Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea ca și astăzi să continui împreună cu dumneavoastră, dar în mod special cu invitatul meu din această ocazie, subiectul eutanasia, dar și suferința care vine asupra noastră. Și vom încerca astăzi să facem un pas mai departe și să vedem dacă suferința este un dușman nemilos care caută cumva să ne distrugă și dacă eutanasia este o practică prin care curmăm această suferință. Vom încerca să descoperim și care sunt acele argumente care sunt aduse în favoarea eutanasiei, dar și acele lucruri prin care sunt contrazise sau este contrazisă această practică. Dumneavoastră ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook Repere și de asemenea în partea a doua a emisiunii noastre vom lua și apelurile dumneavoastră telefonice. Aș vrea să spun din nou un bun venit. Invitatul meu de astăzi e domnul Octavian Chisăliță, sociolog și mediator de conflict. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Facem un pas mai departe în abordarea acestui subiect, în cumva înlărgirea orizontului cu privire la ceea ce înseamnă suferința și dacă cumva eutanasia reprezintă o cale prin care se poate curma această suferință și dacă este într-adevăr o practică pe care Dumnezeu o favorizează sau o acceptă. Dacă stăm să privim asupra suferinței, în ocazia trecută a fost mai mult un dialog cu ascultătorii noștri și s-a dovedit faptul că acest subiect preocupă mintea fiecăruia. Vom încerca în această emisiune să pătrundem ceva mai mult în subiectul cu privire la eutanasie și care sunt argumentele pro și contra. Dacă ar fi să vorbim despre un credincios, un creștin pe nume Richard Wurmbrand, ne dăm seama că 14 ani de închisoare, de suferință, a avut multe lucruri de îndurat omul acesta și după 14 ani de suferință, poate că prin scrierile sale nu ne-a lăsat cam tot ceea ce a avut el de suferit acolo, dar în schimb a transmis o învățătură sau o lecție pentru cei care trăim astăzi și anume, el spune așa în scrierile lui: am avut un prieten credincios, de mare nădejde, care nu m-a părăsit niciodată. Și interesant că prietenul acesta este suferința.
Da.
Dacă ar fi să privim asupra lui, la câte a îndurat el și la argumentul pe care îl aduce în scrierile sale că este un prieten devotat suferința, ce am putea să spunem prin comparație cu persoanele care încearcă să fugă astăzi de suferință?
Da. Înainte ca să studiem puțin în câteva fraze biografia acestui om remarcabil care a fost trecut la un moment dat prin a fost pus între primele 10 personalități ale României și oameni care astăzi conduc și care sunt în prim planul societății se întrebau cine e acesta. Nici măcar nu știau cine a fost Richard Wurmbrand. Câteva lucruri înainte însă de a vorbi despre această extraordinară, acest pastor luteran, extraordinară personalitate. Să știți că nu suntem nici fataliști, nu avem nicio filozofie stoică, nu ne place să suferim. Deci lucrul acesta să fie foarte clar, dar trebuie să fim realiști, adică suferința ne însoțește de când ne naștem și până când trecem la odihnă. Ați văzut dumneavoastră, copilul când se naște începe să plângă. Cel care îl aduce pe lume așteaptă prima dată să plângă, pentru că trebuie să tragă aer în piept și să ia contact cu realitatea unde copilul acesta a venit pe lume.
O realitate dureroasă.
Așa, ok. Și ne ducem fie plângând, fie oftând, părăsim viața aceasta. Între aceste două mari repere, viața noastră este brăzdată cu momente de bucurie, de fericire uneori, dar și cu momente de durere și de suferință. Și putem să declarăm lucrul acesta că Ea ne va însoți pe parcursul vieții noastre. Nu ne va părăsi niciodată, așa cum zicea și Wurmbrand. Ce se întâmplă? Acest evreu, el a fost de origine evreu, așa, acest evreu provenea dintr-o familie de intelectuali. Pe la 9 ani a rămas orfan de tată, stomatolog era tatălui, și când a trecut din adolescență spre tinerețe, a îmbrățișat doctrina comunistă. Chiar a fost vreo 2 ani de zile la școlile comuniste de la Moscova. Când s-a reîntors, a fost închis pe la Doftana. Vă dați seama ce viitor ar fi avut în noua societate care se năștea un asemenea om care a promovat și a suferit pentru ideile socialiste comuniste, marxiste. Însă, după ce este eliberat de la Doftana, capătă o tuberculoză, era boala vremii, era boala de acolo, și se duce undeva să se refacă și atunci face contact cu un creștin, îi dă să citească Biblia și se convertește, deci evreu fiind,
la creștinism, așa,
se convertește la creștinism. E, în momentul acesta a devenit un pericol pentru foștii. Ba mai mult, în perioada stalinistă, când Petru Groza a făcut o mare adunare unde a chemat toți reprezentanții importanți ai cultelor ca să aplaude în continuu Stalin, Stalin, el s-a ridicat și n-a aplaudat. Și a fost chemat și a spus, dar de ce nu? De ce?
Și de acolo începe persecuția.
Și de acolo începe persecuția. Așa. Și este închis într-o primă fază aproape 9 ani de zile. După aceea îi se dă pentru o scurtă vreme drumul și după aceea mai face încă 5 ani de zile, iar suferința lui, adică ceea ce a îndurat acolo, este aproape inimaginabil.
Și mă întreb, revin cumva cu întrebarea aceasta, cum poate un astfel de om care îndură atât de multe lucruri, atâta suferință din partea unui regim, să spună în final că a avut un prieten de nădejde care l-a urmărit în toată această perioadă, și anume suferința. Este el un super om în comparație cu noi?
Am să vă spun, el a fost un scriitor foarte prolific și un predicator foarte prolific și are multe cărți care au în titlul lor suferința. Suferința în subterană, suferința cu Hristos, biserica în suferință, are foarte multe. Unele dintre ele le am și eu în bibliotecă. Ce se întâmplă? Este o metodă de dezumanizare și de clacare, adică ca să-ți pierzi mintea, a fost introdusă prima dată în închisorile naziste. Și anume, omul era izolat total și nu vedea timp de luni de zile pe nimeni. Pe undeva pe sub ușă îi se băga doar mâncare, atâta.
Era și o formă de spălare a creierului.
Da, cei mai mulți dintre ei în câteva luni de zile înnebunea. Stefan Zweig, un scriitor evreu care a trecut pe acolo și a descris o asemenea situație, povestea că un singur asemenea dizident a putut să treacă cu brio și i-a minunat pe călăii naziști, pentru că în gândul lui juca șah. Erau doi jucători. E, cum a trecut Wurmbrand peste toate acestea? Făcând în fiecare zi câte o predică. Fiind foarte bun cunoscător a Sfintelor Scripturi, în fiecare zi el își făcea o predică, își închipuia că în fața lui are auditoriu, are enoriașii, și în fiecare zi făcea lucrul acesta. Și în modul acesta a putut să treacă mai departe peste suferință. Adică cu Hristos. Vedeți? Speranța, credința, cu Hristos a trecut mai departe.
Aș vrea totuși să privim asupra suferinței, apoi ne vom lega și de practica eutanasiei, care cumva unii oameni o găsesc ca fiind o metodă care să curme suferința, dar înainte de aspectul acesta aș vrea să descifrăm puțin, să definim cumva suferința, de ce există ea, care este rostul acestei suferințe pentru care Dumnezeu o lasă în viața noastră de când ne naștem până murim, așa cum a spus dumneavoastră, și de ce există totuși tendința aceasta în firea omenească de a
fuga de ea,
de a da deoparte suferința. Vedem industria farmaceutică astăzi cumva încearcă din răsputeri să împlinească idealul acesta uman, și anume de a trăi fără suferință. Cumva tendința aceasta pe care o au oamenii astăzi de a fugi de suferință reprezintă și o hibă spirituală din partea lor, din moment ce nu acceptă suferința ca fiind din partea lui Dumnezeu?
Spuneam noi data trecută, punctam și putem să reluăm câteva gânduri și apoi să le dezvoltăm, că suferința poate să fie urmarea a ceea ce noi semănăm, adică semănăm neînțelept, avem un stil de viață nesănătos, avem practici nesănătoase, urmările, de exemplu, în cazul de față, urmările fizice, boala, durerea apare. Apoi, sunt situații în care cel rău, în mod voit, aduce suferință asupra noastră, dar este îngăduită de către Dumnezeu.
Atunci și care este rolul pentru care Dumnezeu permite suferința?
Ce se întâmplă? Sunt citate în Sfânta Scriptură care arată că Dumnezeu niciodată nu permite mai mult decât poate să ducă omul. Niciodată lucrul acesta. Gândiți-vă la afirmația ale Apostolului Pavel, care spune: m-am rugat să mi se ia țepușul acela și Dumnezeu mi-a spus: harul meu îți este de ajuns. Este bine ca el să fie acolo pentru ca să te mențin într-o stare de modestie, într-o stare de așa. Apoi sunt oamenii răi care aduc suferința asupra noastră, ne-o provoacă, așa, și este și acest aspect că atunci când chiar Apostolul Pavel vorbește în Evrei, în scrisoarea către Evrei, în epistola către Evrei, că un părinte, atunci când își iubește copilul pentru a-l disciplina, uneori ia măsuri coercitive. Niciodată un părinte care își iubește cu adevărat copilul, niciodată nu-l demolează, nu-l termină, ci el folosește în funcție de copil diferite metode ca să-l disciplineze. Asta nu însemnează neapărat nuiaua.
Deci să înțeleg că prin asociere cu întrebarea mea, da, suferința pe care o permite Dumnezeu are un rol educativ pentru viața noastră.
Acesta este rolul pe care Dumnezeu îl îngăduie. Sigur că nouă nu ne convine. Bine ar fi ca să ascultăm de vorbă bună. Dar noi nu ascultăm de vorbă bună și atunci sunt aceste metode care ne aduc.
Dar aș vrea să vă întreb la punctul, da, acesta un anumit aspect. Unii oameni, în momentul în care se abate suferința asupra lor sau este permisă de Dumnezeu, se pietrifică pur și simplu. Adică au o reacție foarte violentă, cu întrebări de tot felul la adresa lui Dumnezeu, de
vehementă.
Ce există suferința asupra lor. În dreptul acestor persoane, mai are vreun rol suferința? Mai poate să educe cumva caracterul acelei persoane? Mai poate să formeze caracterul acelei persoane?
Suferința asupra omului, asupra naturii umane, poate să creeze trei aspecte, cel puțin trei. Unul pozitiv, adică mi-am luat lecția, mi-am primit lecția, am înțeles de ce Dumnezeu a procedat cu mine în modul acesta, deci vorbim ca și creștini acum. Deci în ecuația existențială a noastră l-am introdus pe Dumnezeu. Dacă nu avem Dumnezeu, atunci sigur că putem vorbi
de alte coordonate.
Sigur că altfel. Așa. Mi-am înțeles lecția și atunci merg pe calea pe care el mi-o indică. Sunt persoane care nu reacționează în niciun fel la suferință, nici bine, nici rău. Dacă vă aduceți aminte, unul dintre prorocii mari spunea vis-a-vis de poporul Israel: v-am cântat și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Adică ce orice ar face, n-au reacționat în niciun fel.
N-a avut niciun impact.
Da. Și sunt oameni care într-adevăr se ceartă cu Dumnezeu și parcă ar arunca cu barda în Dumnezeu și spun, da, de ce mi se întâmplă mie? Da, de ce asupra mea? Uite, celorlalți le merge bine. Vă amintiți cazul lui Asaf? Vă amintiți? Zice, eu sunt un om de bine, eu sunt credincios și merge rău. Iar celor care n-au niciun Dumnezeu, n-au nicio religie, nu se închină ție, le merge bine.
Și nu ar fi mai bine ca în dreptul acestor persoane să existe alte metode de a-i forma din punct de vedere al caracterului creștin? De ce neapărat suferința?
Asta nu decidem noi. Adică noi suntem atât de mici și ne naștem, pe dumneavoastră v-a întrebat cineva să vă nașteți în familia Andrei acum 30 și ceva de ani? Nu v-a întrebat nimeni. Ați venit pe lume, coordonatele sunt acele, v-ați născut în localitatea cu tare, părinții cu tare, cu tare. Asta este, sunteți român, poate v-ar fi plăcut să fiți american sau eu știu englez, dar nu v-a întrebat nimeni. Așa se întâmplă și cu noi. Venim în această lume și noi trebuie cu ceea ce venim, cu bagajul pe care îl venim, să facem voia lui Dumnezeu.
Și pentru că ați pomenit totuși de un context cultural sau de o anumită regiune, aș vrea să vă întreb, pentru că trăim în țara noastră, ar trebui să avem o altă viziune cu privire la ceea ce înseamnă suferința? Prin faptul că provenim dintr-un popor creștin, ar trebui să avem o altă mentalitate vis-a-vis de suferința care o permite Dumnezeu în viața noastră? De ce întreb lucrul acesta? Pentru că, și aici m-aș lega puțin de practica eutanasiei, care este văzută de către mulți ca fiind o soluție la ceea ce înseamnă suferința. În Olanda, de exemplu, un bolnav diagnosticat cu cancer cere să fie eutanasiat pentru că nu dorea să mai sufere. Și în... poate ar fi bine să spunem către cei care ne ascultă în Olanda, în Belgia,
Luxemburg,
legiferarea aceasta cu privire la eutanasiere. Mai mult decât atât, în Olanda chiar există și segmentul de vârstă de la 12 ani, deci copiii de la vârsta de 12 ani ar putea să solicite
permisivitatea
lucrul acesta, da? În cazul unei suferințe...
Belgia.
În Belgia.
În Belgia.
În cazul unei suferințe extreme să apeleze la injecția letală ca să curme această suferință. Cumva pentru că provenind din poporul român, ar trebui să avem alte coordonate în ceea ce privește suferința, o altă abordare. În fond suntem cu toții oameni, fie că trăim în România, fie că trăim în Olanda sau în Belgia. Care ar trebui să fie perspectiva noastră cu privire la suferință?
Ce se întâmplă? Contextul cultural și faptul că suntem un popor român, un popor creștin. Acum, nu știu câți sunt practicanți a religiei respective, că uneori o facem declarativ, dar suntem secularizați. Adică, dar oricum, eu cred că...
Plecăm totuși la premiza că
totuși,
suntem
creștini. Da, avem, îmbrățișem morala iudeo-creștină și valorile creștine. Deci, suntem un popor creștin. Vedeți că și impactul acestei practici în societatea românească, zic eu că nu a fost sau a fost primit cu rezervă și cu suspiciune și ca atare nici nu s-a luat în discuție ca să fie legiferat. Sunt multe practici din Occident care acolo erau la ordinea zilei acum 20-30 de ani, iar în societatea românească abia au pătruns și încă opinia publică e defavorabilă vis-a-vis de ele. Ce se întâmplă? Haideți să luăm puțin contextul cultural al olandezilor. Cunosc puțin istoria lor, un popor remarcabil, cu realizări extraordinare pe toate domeniile, atât științific, cât și artistic, mari exploratori, mari navigatori, niște oameni extraordinari. Când zici Olanda, zici acele mori de vânt. Așa, să știți că acelea nu macină doar cereale. Ele au apărut ca să aibă la bază niște pompe care scot din blaștinile acelea apa și o duc în mare ca să se poată desaliniza și recupera acel teritoriu. Ei o bună parte din teritoriu o au sub nivelul mării, de aceea se și numeau țările de jos în Evul Mediu. Așa. Eu am rămas surprins și încă nu am un răspuns foarte clar de ce anumite practici care în alte țări și, de exemplu, în societatea ortodoxă sau în țările răsăritene sau central răsăritene, nu a prins.
Care,
de exemplu, homosexualitatea, eutanasierea,
donarea de organe,
legiferarea prostituției, apoi consumul de droguri ușoare, care la ei de 20 de ani se practică și nimeni nu zice nimic.
Să fie motivul pentru că sunt bine dezvoltați ca și
nu știu,
țară, sau...
deci uitați, un răspuns aș încerca legat de Biblie. Vă aduceți aminte că Apostolul Pavel în călătoriile sale misionare, cred că în a doua sa călătorie misionară, ajunge la Atena. Și la un moment dat este acolo un verset care arată că atenienii se ocupau și le plăcea să asculte tot ce e nou. Poate și de asta ați întâlnit oameni care nu stau prea mult pe gânduri, când vine câte ceva nou, îl îmbrățișează și se lipesc de el. Nu știu dacă este înțelept sau neînțelept, dar oamenii aceia, nu știu, o fi bine să fie avangardist în asemenea situație. Eu zic că reacția poporului român este una pozitivă. Adică
faptul că nu introduce atât de repede.
Da, faptul că avem această contrareacție față de această practică, eu o consider un lucru pozitiv, un lucru pozitiv. Referitor, ați mai pus o întrebare și aș vrea să o trecem și pe aceasta repede și mergem mai departe. Ați spus că se folosesc foarte multe analgezice pentru ca omul să fugă de suferință. Folosirea medicamentelor în estomparea sau în diminuarea durerii este un lucru pozitiv. A merge la cauză este și mai pozitiv, dar totuși a folosi atunci până ajungi ca să detectezi, să ți se spună din ce cauză suferi, bun. Să știți că în medicină un mare pas înainte, de exemplu în chirurgie, s-a făcut atunci când s-a descoperit substanța aceea care fie era inhalată, fie îi se punea un tifon cu acel eter la nas și bolnavul era adormit, era anesteziat și chirurgul putea să intervină asupra lui fără a crea durere. A fost un mare pas. Au fost și alții cu sterilizarea, descoperirea microbilor și așa mai departe. Dar a folosi medicul și medicația pentru a diminua suferința este un lucru pozitiv.
Da, este un alt subiect și da, bine că ați amintit în scurt aspectul acesta, pentru că sunt și aici păreri total diferite. Poate chiar unele viziuni cu privire la...
Radicale.
Exact, radicale.
Da, extremiste.
Aș vrea să mergem în zona aceasta a eticii aplicate, pentru că în segmentul acesta de etică aplicată ar fi bioetica, care tratează subiectul pe care noi îl avem în discuție și anume eutanasia. Când vorbim de eutanasie, care ar fi pe înțelesul tuturor definiția care stă...
Așa, de unde
practici
a apărut? Noi l-am împrumutat din franceză, ne provine de acolo, dar el este format din două cuvinte care provin din greacă. Thanasos, în limba greacă, înseamnă moarte. Moarte bună. Moarte bună. Alăturarea nu mi se pare inspirată, adică e o contradicție de termeni.
De ce n-ar fi moarte bună?
Moartea era prin
moartea
era prin definiție. Deci este singura soluție, singura situație sau problemă la care omul nu are soluție. Deci la celelalte am ajuns să mergem pe lună, am ajuns să facem transplanturi, am ajuns să folosim nanoroboți așa și tehnici extraordinare, nu mai spun în IT câte descoperiri se fac și cum se progresează, dar la capitolul acesta, pentru că nu dăm viață, nu putem menține viață și la capitolul moarte este cel mai sigur lucru care ni se poate întâmpla sau ni se va întâmpla.
Oricum, ni se va întâmpla, dar în momentul în care ești într-o fază terminală sau ești într-o suferință de ani de zile și vom urmări un material video care transmite ideea aceasta de suferință, o suferință extremă, o suferință care durează de ani de zile, ce poți să faci în cazul acela? Nu cumva eutanasia este ultima soluție ca să înceteze suferința?
Haideți să vedem materialul și să vedem...
Rog pe colegii din regie să difuzeze acest material și pentru că este într-o altă limbă, voi încerca să spun atât pentru radioascultători cât și pentru telespectatori care este mesajul acestui material video. Valentina Maureira, care are 14 ani, suferă de fibroză chistică de mai mulți ani și face o solicitare către președinte ca să curme această suferință, legiferind injecția letală, pentru că și fratele ei, de asemenea, a suferit de aceeași boală. Iată că, cel puțin în Chile, pentru că nu există legea aceasta prin care să oamenii să apeleze în cazuri critice. Și cu toate acestea nu i s-a oferit lucrul acesta. Deci da. Nu s-a umblat deloc la lege și nu s-a dat curs cererii pe care fata aceasta de 14 ani o face către președinta țării. Deși apelul a fost unul stringent, a fost unul care scotea în evidență suferința ei de ani de zile, mai exista și în familia ei, de asemenea fratele ei a murit cam de aceeași boală. Ce putem spune în astfel de cazuri? Eutanasia nu este o soluție. A luat-o pe toate planurile și în final a ajuns aici.
Da. Ce se întâmplă? Este tragic, este dramatic, este înduioșător, te sensibilizează, ba chiar până la lacrimi, dar nu știu dacă la vârsta de 14 ani tu poți în mod conștient. Gândiți-vă că o persoană care suferă de 7 ani, parcă spunea că suferă, așa.
Exact.
De obicei, persoanele care duc suferința și o suferință acută, o suferință puternică, devin și depresive. În momentul în care mintea ta, pentru că mintea este legată de corp, corpul dacă funcționează bine și mintea poate să funcționeze la capacitățile ei. Nu știu dacă un asemenea corp nu poate să influențeze mintea ca noi să luăm nu deciziile
deci
cele
clar,
mai...
posibil să nu fie o judecată sănătoasă la
posibil,
o vârstă de 14 ani.
Deci o persoană
ani.
Depresivă, ea nu poate, adică cererea ei nu poate fi validată pentru că ea dorește așa. Să știți că în legile care s-au dat vis-a-vis de eutanasiere, unul dintre cei care trebuie să consulte o asemenea persoană care cere eutanasierea este un psihiatru sau un psiholog. Adică...
Bun, dar ce facem cu bolnavul de cancer din Olanda, care era la o vârstă destul de înaintată și cere în mod expres să fie eutanasiat pentru că nu mai dorea să sufere. În discuție, n-aș pune neapărat maturitatea acelei persoane, deși și lucrul acesta ar trebui să fie luat în calcul, ci mai mult aspectul acesta, eutanasia, înseamnă curmarea suferinței? Putem apela la ea? Este o practică binevenită, o soluție sau nu?
Da, din punctul meu de vedere, nu. Și am să mă și explic. Din punctul de vedere a cuvântului lui Dumnezeu și a ceea ce cere Dumnezeu, nu. Deci, răspunsul acesta ar fi. Haideți să vedem care ar fi argumentele
pro și apoi contra.
Pro și da. Care sunt contra. Că
este dacă, și momentul când da. Ar trebui să spunem către telespectatori okay. și ascultători că și dumneavoastră puteți interveni spunându-vă opinia sau adresând întrebarea către invitatul meu de astăzi cu privire la subiectul acesta al eutanasiei în raport cu suferința. Este, într-adevăr, eutanasia o practică prin care curmăm suferința noastră?
Cei care susțin... Aveți un apel, nu?
Da, aș fi vrut să spun da. Și numărul de telefon la care așa, ne poftici, pot apela poftici. Ascultătorii sau telespectatorii noștri, 0314-378-379. Intrați în legătură directă cu noi și vă ascultăm. Chiar acum avem un apel telefonic și ne grăbim okay. să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi.
Vă salut, domnilor pastori. Este într-adevăr un subiect delicat și spinos în același timp. Am să dau două texte din Sfânta Scriptură.
Vă rugăm.
Lăsând ca după aceea problema să fie lăsată la latitudinea conștiinței pacientului și a medicului respectiv. Primul text pe care vreau să-l dau este că Moise ne spune undeva că lucrurile descoperite sunt ale omului și lucrurile nedescoperite sunt ale lui Dumnezeu. Așa că din moment ce ni s-a descoperit și treaba asta, rămâne să vedem dacă e cazul să fie întrebuințată. Și al doilea text pe care vreau da. Să-l dau este un text de speranță. Orice păcat poate fi iertat în afară de hula împotriva Duhului Sfânt. Și ce aș vrea să mai spun...
Cumva prin practica aceasta eutanasiei, sau dorința de a curma suferința prin eutanasie este un păcat împotriva Duhului Sfânt?
Nu m-aș pronunța. Pentru că păcatul împotriva Duhului Sfânt, după părerile mele personale, este numai sinuciderea. Adică în momentul când respingi viața lui Dumnezeu, viața lui de la Dumnezeu în mod conștient.
Da, dar, și poate să reprezinte o hulă împotriva Duhului Sfânt, un păcat împotriva Duhului Sfânt.
Da,
vom
da,
încerca să
da.
Comentăm da, afirmația...
Aș mai avea
vă rog.
Un pic ceva de spus. Trebuie să nu mai mi-a scăpat din memorie ce aș fi vrut să spun, dar asta trebuie
să...
Puteți să reveniți în momentul în care vă amintiți lucrul acesta. Vom încerca să discutăm puțin și intervenția sau afirmația pe care a făcut-o ascultătorul nostru. Din moment ce Dumnezeu ți-a dat viață, este un păcat să curmi viața pe care Dumnezeu a sădit-o în trupul tău. Dar în momentul în care suferi într-un mod extrem...
Ce se întâmplă? Clivajul acesta sau granița între sinucidere, ucidere și eutanasie este foarte sensibilă, dar foarte firavă. Și de aceea în creștinism în general se crede că este o călcare a principiului 6, a poruncii lui Dumnezeu, adică a nu ucide. Și când Dumnezeu a zis nu e bine să ucizi, n-ai ce să comentezi aici. A zis lucrul acesta, ne supunem. Viața este un lucru sfânt, un lucru pe care numai Dumnezeu îl întreține și îl dă, iar noi n-avem dreptul să-l luăm. Deci, cred că la lucrul acesta se referea, pentru că păcatul împotriva Duhului Sfânt înseamnă o progresivă și o continuă negare a Duhului lui Dumnezeu prin conștiința noastră, a nu asculta vorbele suave și învățăturile Duhului Sfânt vis-a-vis de practicile de viața noastră. De respingerea continuă, la un moment dat, conștiința nu mai lucrează. Duhul lui Dumnezeu nu mai stă asupra noastră. Dar aici este vorba de călcarea flagrantă a poruncii a șasea, să nu ucizi. Așa, haideți să vedem care sunt avantajele, să zicem, care ar fi avantajele așa acestei. În primul rând, este că persoana respectivă părăsește lumea aceasta în liniște și demnitate. Sunt de acord la prima afirmație că o face în liniște, așa, dacă este drogat, dacă este sedat, omul acela așa. Dar nu sunt de acord că o părăsește în demnitate. Pentru că viața în sine înseamnă demnitate. Viața în sine, în momentul în care tu atentezi la viața ta, fie că voit sau nevoit, nu există eutanasiere voluntară și involuntară. Non-voluntară, așa, fie că voit sau nevoit, demnitatea umană este pusă sub semnul întrebării. Deci aici nu sunt de acord că pentru a fi demn trebuie să părăsești lumea. Adică noi nu îmbrățișem, eu știu, filozofia lui Schopenhauer sau ce vreți dumneavoastră, Nietzsche. Haideți să luăm așa. Aici chiar aș vrea să aduc în atenție că eutanasierea nu este panaceum secolului 20 a societății moderne și
mergem în istorie, așa,
spartanii își aruncau copiii de pe stânci care aveau dizabilități, romanii o practicau și ei, există popoare, de exemplu, prin Asia, prin Oceania, în Tonga, în care atunci când se ajungea la o vârstă venerabilă, bătrânii erau urcați în pom și aruncați de acolo.
Exact.
Adică nu mai era nevoie de ei, un fel de eutanasiere. Așa, astăzi cam 4.000 de oameni, s-a ajuns cam la 4.000 de oameni să fie eutanasiați într-un an de zile, din care 1.000 nu și-au spus ei în mod direct cuvântul. S-ar putea ca, dacă ar fi putut și ar fi fost în stare să spune punctul de vedere, ar fi avut altă opțiune.
Da, avem din nou pe ascultătorul care intervine mai devreme, cu punctul de vedere, care dorea să-l exprime.
Așa.
Vă ascultăm?
Da, domnilor, mi-am adus aminte, fiindcă suntem la un post de radio creștin și ne adresăm în primul rând creștinilor. Cred că înainte de a recurge la această formă, la care sunt de acord cu dumneavoastră că n-ar trebui să se recurgă în ultima instanță, ar trebui să facem niște ungeri repetate.
Ah, da, se vorbește de ceea ce ne sfătuiește, Iacov.
Da, eu cunosc asemenea experiențe în care s-au făcut ungeri și oamenii au, suferința s-a curmat și au murit în liniște și...
Da.
Așa.
Mulțumim.
Mulțumim, domnule Nelu, pentru intervenția dumneavoastră.
Da. E un argument în cazul contra. Creștin. Da, e un argument contra. Da, păi să știți că și în religiile majoritare, în catolicism, în ortodoxie, a-ți lua viața este un păcat de moarte.
De moarte, exact.
Da. Adică nu discutăm. Ați văzut dumneavoastră că cel care și-a curmat singur viața nu este primit nici măcar în poporul lui, acolo unde e locul de veci.
Exact. Nu are parte de o mormântare corespunzătoare.
Așa, așa. Haideți să vedem.
Aș vrea puțin să mă leg de argumentul pro pe care dumneavoastră l-ați adus și oarecum combaterea lui prin argumentele pe care dumneavoastră le-ați adus mai devreme. Și aș vrea să mă leg puțin de partea etică a acestei practici. Atunci când există promotori ai acestei practici, oameni care să aducă practica aceasta la cote susținute, argumentul forte este faptul că o fac din compasiune pentru persoanele respective. Cumva îi doresc binele, chiar și o moarte ușoară, să aibă parte de o moarte ușoară. Argumentul acesta, cel puțin în structura poporului nostru, nu ține? Nu este valabil?
Nu, nu ține. De ce nu ține? Pentru că noi n-am exersat încă răbdarea, mila, suferința la capacitățile pe care le-am putea să le exersăm. Și noi n-am recurs la alte soluții decât la aceasta extremă. Deci,
de exemplu, ungerea este o variantă, este, să zic așa, o practică creștină, dar pentru persoanele care nu
sigur,
sunt credincioase,
care
nu
l-au în vedere pe Dumnezeu, normal. Și noi credem că Dumnezeu poate să facă minuni. Cel care este sceptic, care este ateu, acela nu crede în minunile lui Dumnezeu. Credința noastră se bazează pe minuni. Deci, dacă Dumnezeu, de exemplu, dacă Iisus Hristos nu s-ar fi întrupat, n-ar fi trăit pe acest pământ, nu s-ar fi jertfit, n-ar fi înviat, atunci, spune Apostolul Pavel, noi am fi cei mai nenorociți dintre oameni. Deci, totul este bazat pe minuni, adică noi nu credem că numai ce este pipăibil, ceea ce noi putem demonstra în laborator și prin repetitivitate, este lumea lui Dumnezeu. Există o lume nevăzută, o lume care este mult mai bogată și mult mai împlinită decât lumea aceasta prin Valea Morții prin care trecem noi.
Și prin practicile spirituale de astăzi ar putea fi accesată această lume.
Corect, la un credincios.
Avem încă un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua! Vă ascultăm opinia dumneavoastră.
Bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Da, aș vrea să știu o legătură și cu Elie Tisbitu și cu Iona, când s-au aflat în momente de depresie, când vrășmașul i-a atacat.
Și-au dorit mai mult viața în momentele... Și-au dorit mai mult moartea în acele momente cruciale. Da. E interesantă întrebarea dumneavoastră. Mulțumim pentru ea, domnule Ionel, care ne-a sunat din Suceava. Ilie, este la un moment de depresie, își dorește mai mult moartea. Iona, de asemenea.
Da, deci...
Sunt argumente pe care le putem extrage din Sfânta Scriptură pentru a susține practica eutanasiei?
Tocmai experiența lor și felul în care Dumnezeu a intervenit demonstrează că nu era soluția cea mai potrivită. De exemplu, haide să vă dau un caz care apare des în literatura de specialitate. Dumneavoastră știți că există câteva poduri în Statele Unite care sunt niște minuni arhitectonice și de construcție, de unde foarte mulți săreau. Golden Gate, nu, San Francisco, în partea cealaltă, așa. Și autoritățile au trebuit să pună niște plase acum, că numărul lor a sinucigașilor era foarte mare. Unii dintre ei, în mod paradoxal, au scăpat. Au sărit de la sutele acelea de metri înălțime și dumneavoastră știți că în momentul în care vii cu greutatea respectivă și de la înălțimea aceea și te izbești de apă, te izbești ca de asfalt. Deci te pulverizezi. Da. Așa. E, unii dintre ei, în mod paradoxal, au scăpat. Știți ce au declarat? Că în secundele acelea cât mergeau spre moarte și-au dat seama că orice problemă care au avut puteau să o rezolve. Și că ceea ce au făcut acum era ireparabil.
Da, e interesant argumentul dumneavoastră. Da. Mai avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Eu am doar o întrebare, așa avea, așa, în gândirea mea.
Da, vă ascultăm.
Dacă persoanele care doresc încetarea vieții, care este legătura lor cu Dumnezeu și dacă s-a făcut vreo sondaj, vreau calcul cât de mult sunt ei implicați în biserică sau dacă merg la biserică.
Legătura asta cu Dumnezeu. Legătura cu Dumnezeu. Da. Vă mulțumim
și
pentru...
Și dacă ei frecventează pro biserică. Și care e biserica aia care ei aparțin?
Domnul Radu din Târgu Jiu, mulțumim pentru apelul dumneavoastră telefonic. Trebuie asociat cumva dorința sau tendința aceasta de a apela la eutanasie în cazurile grave, da, cu partea spirituală. Există vreo legătură? S-a făcut vreun sondaj?
Normal că există o legătură. Prin definiție, creștinul este un optimist. El are o speranță, el are o nădejde, el privește suferința ca îngăduită de Dumnezeu și chiar dacă nu înțelege scopul respectiv, în momentul respectiv, va înțelege, crede că va înțelege cândva de ce Dumnezeu a procedat cu el așa. Ceea ce întreba ascultătorul este iarăși un contraargument. Adică, într-o societate secularizată, dar mă gândesc la Occident că nu știu dacă mai putem să-i numim secularizați. Ascultam de curând, acum câteva zile, cum nenumărate biserici se închid și li se schimbă folosința, destinația, pentru că nu mai se duce nimeni la slujbă. Oamenii nu-L mai caută pe Dumnezeu. Acum trăim în postmodernism, unde eu sunt în centru, să-mi fie mie bine, ceea ce gândesc este corect, celălalt ce gândește poate să fie antagonic, dar este corect și pentru el.
Și iar Dumnezeu, chiar o indiferență
Dumnezeu nu există,
solidă.
Iar Dumnezeu nu există nicăieri. Atunci, dacă eu trăiesc într-o societate materialistă, într-o societate care este lipsită de valorile iudeo-creștine, atunci...
Da, pentru că dumneavoastră spuneați mai devreme de câteva argumente pro-eutanasie. Thomas Morus, în lucrarea sa Utopia, susține ideea aceasta sau acest concept al morții ușoare. Până la urmă, dacă stai să o analizezi, este o moarte ușoară. De ce să nu fie de dorit apelarea la eutanasie?
Păi știți care mai este unul dintre argumentele prom?
Așa,
omul are dreptul să decidă momentul morții sale. Incorect.
Nu în toate cazurile, e clar.
Știu, dar este incorrect. Spuneam că venim pe lume și nu ne întreabă nimeni. Sunt oameni, și eu am cunoscut asemenea oameni, care, din punct de vedere financiar, erau nababi. Chiar aseară discutam cu cineva, m-am întâlnit într-un service cu cineva și îmi povestea de patronul la care el lucrase 5 ani de zile și spunea, zice, când venea, de unde avea el business-ul, venea cu saci plini de bani. Saci plini de bani. Și când îi trebuia să facă ceva, nici nu-i număra. Zice, ia și tu de acolo și du-te și fă cu tare lucru.
Și în momentul în care nu i-a mai avut...
Iar omul acesta a murit cu saci de bani la cap, cu cei mai buni doctori alături de ei și metode care au fost folosite nemai întâlnite până în momentul acela. Credeți că n-ar fi dat sacii aceia de bani ca să mai trăiască măcar câteva săptămâni?
Cu siguranță. Mai avem doar 3 minute din emisiunea de astăzi și aș vrea să mergem puțin și la argumentele anti-eutanasie.
Da,
dacă le-am finalizat pe cele pro.
Da. Nu le-am finalizat, dar să știți că unul dintre argumentele pro-eutanasie este cel financiar. Și aici se învârte tot. De fapt, oamenii îmbracă în ceva frumos acest moartea nu e frumoasă și nu arată bine nicio ipostază și îmbracă tot acest lucru urât și rău în poleială ca de fapt totul se reduce la bani, la partea financiară.
Iar unii mai susțin faptul că nu este nicio diferență între a lăsa pe cineva să moară și a-l omoră.
Da. Haideți argumentele. Spuneam noi prima dată că dintre cei 4.000 aproximativ cât folosesc metoda aceasta în lume anual, 1.000 de pacienți nu și-au exprimat dorința lor în mod concret. Scapă de sub control această metodă. Deci în momentul în care un sfert, unul din patru, nu și-a exprimat în mod așa. Apoi alt argument, contra este că atunci când există un trup sănătos, iar omul este mort din punct de vedere cerebral, așa, fără acceptul familiei sau a sa, în cazul de față e vădit, organele sunt folosite pentru transplant. Este o ilegalitate. Alt contraargument ar fi că bătrânii și cei care au diferite dizabilități sau sunt infirmi se simt o povară asupra familiei, se simt neiubiți și se simt ca un fel de cost suplimentar, o povară financiară pentru ei.
Văd ca fiind opacul este
da,
pentru
pe când
familie.
Substanțele care se folosesc în eutanasiere costă vreo 300 de dolari sau de euro și cu asta a rezolvat problema pe când a îngrijit un bătrân la standarde acceptabile.
Deși aici trebuie menționat faptul că viziunea pe care o are Scriptura sau Dumnezeu cu privire la bolnavi sau bătrâni este cu totul alta și
corect,
face subiectul unei alte
corect,
emisiuni.
Corect, așa. Alt argument este cel moral pe care îl spuneam, adică nu tot ceea ce este legal este și moral. Și de aici decurge practica, etica noastră. Așa. Alt argument ar fi că cei care fac acest lucru devin abrutizați, insensibili. Povestește un medic olandez că prima dată, după ce a eutanasiat un pacient, zile la rând și nopți la rând n-a putut să doarmă. A doua oară a fost mai ușor, iar a treia oară a zis e floare la ureche. Și sunt și multe alte. Bine, sunt argumente scripturistice pe care ar trebui să le aducem în vedere, unde se spune că Dumnezeu dă viața, Dumnezeu îngăduie
la
să
elementul
fie.
Acesta da. Vreau să ajungem da. Și anume da. Acolo unde nu poți să oferi viață, nu ai dreptul să iei viața.
Corect.
O ultimă întrebare și răspunsul să fie doar de câteva secunde și anume, cum poți să vezi suferința ca o binecuvântare și nu ca un blestem asupra vieții tale?
Dacă ești creștin, ești credincios, atunci îți dai seama că Dumnezeu este alături de tine. Spuneți-mi unde era Dumnezeu când Fiul Său era pe cruce. Era acolo. Niciodată să nu credem că suntem lăsați singuri să pășim pe tărâmul acesta al amarului, neînsoțiți de îngerii lui Dumnezeu și de prezența sa binecuvântată.
Dragi domnule Octavian, să vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Repere și vă mai așteptăm.
Mulțumim frumos pentru
dragi mine. Ascultători și telespectatori, cuvântul lui Dumnezeu aș vrea să primeze acum la final un verset din Evrei, capitolul 12, de la versetul 6 spune: suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și în finalul acestui pasaj biblic ni se spune că Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Iată o idee foarte interesantă, să privim suferința ca fiind din partea lui Dumnezeu. Vă doresc ca lucrul acesta să aplicați în săptămâna care urmează și până săptămâna viitoare, până marțea viitoare, să aveți parte de numai bine. La revedere!
La revedere!